watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotion starts running wild.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι έγινε, κορίτσια και αγόρια? Πήγαμε στην παρέλαση. Φάγαμε μπακαλιάρο. Με τη σκορδαλιά μαζί, αυτή την αφήσαμε δίπλα. Και τι δεν είχε αυτό το Σαββατοκυριακό. Μέχρι και λιγότερο ύπνο. Άλλαξε και η ώρα, μπήκαμε κανονικά έτσι στην θερινή σεζόν. Ο καιρός λίγο θα μας αποσυντονίσει μέσα στο επόμενο διήμερο, το ακούσατε φαντάζομαι όλες αυτές τις μέρες. Όμως και αυτός από την Πέμπτη θα έρθει στα ίσα του. Μη σου πω από Τετάρτη βράδυ και μετά. Προς το παρόν σήμερα καμία έκπληξη. Σου λέω ότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής που έχω εδώ μπροστά μου εκτιμάται ότι η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι, καλά άκουσες, 23 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη τους 21 βαθμούς. Και για να μην στα πολυλογώ, το αδιάψευστο απλικέσιο που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει ότι στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι 12 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας είναι 13 και Θεσσαλονίκη επίσης είναι 12 βαθμοί. Τον Πειραιά έχει σκαρφαλώσει κατά τι παραπάνω, έχει πάει στους 14. Εντάξει, από αύριο τα ακούσατε, θα έχουμε μια κάθετη πτώση της θερμοκρασίας, θα πέσει μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, αλλά αμέσως μετά ετοιμαστείτε και πάλι αντιλιακά, γυαλιά ηλίου, μαγιό και Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου του 2023. Γιάννη Σπίτερς είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά σας σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και μαζί με τη φωνή μας δυνατές και καθαρές να φτάνουν και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει για άλλη μια μέρα η Ήρα Πανανίδου, προκειμένου να επενδύσει εδώ μουσικά την εκπομπή και το πρόγραμμα όλο του ραδιοφώνου μας. στους 91,6 και στους 105,8 οι πρωινές διαδρομές στο πρώτο με τη Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κολώνα εδώ της εκπομπής και όλους εσάς στην παρέα να έχετε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί πριν καν μπούμε στο στούντιο να στέλνετε τις καλημέρες και τα σχόλιά σας. Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook για τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας. Πρωινές διαδρομές στο Twitter και αν θέλετε να στείλετε SMS να το κάνετε άφοβα στο 54160. Πρώτο κενό μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο, αποστολή στο 54160. Γράψτε και βιβλίο αν θέλετε, γιατί και σήμερα θα κληρώσουμε για δύο τυχερούς από ένα ολοκένουργιο βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός. Θα σας πω στη συνέχεια ποιο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο κοντά σας ως είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, μοναχός του και σήμερα, καθώς η Μαρία Γεωργίου κάνει χρήση της άδειας της μέχρι την Τετάρτη προκειμένου να πάρει ανάσες. Και πολύ καλά κάνει το κορίτσι. Βεβαίως το ξέρω πάρα πολύ καλά και η ψυχή της και το μυαλό της εδώ πέρα είναι. Φαντάζομαι έχει ξυπνήσει πρωί πρωί και μας ακούει κιόλας, ε. Άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Να ξεκινήσω από τα καλά νέα, λέτε. Άκου. Την Παρασκευή 31 του μηνός, τέλος Μαρτίου, θα πιστωθούν, λέει, στους λογαριασμούς 1.120.000 συνταξιούχων η εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση, τα λεφτά δηλαδή της εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης, που έχει στόχο να αμβλύνει αδικίες λόγω προσωπικής διαφοράς. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 300 ευρώ και αυτό θα το πάρουν περίπου μισό εκατομμύριο και κάτι συνταξιούχοι. Είπαμε να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Δεύτερο καλό νέο. Υπάρχει έντονη κινητικότητα, λέει, στην αγορά ακινήτων στη χώρα μας. Και μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, ακόμη και από την Ιαπωνία, για το real estate. Να κινηθεί λίγο το πράγμα. Τρίτο καλό νέο. Είχαμε την επιστροφή των θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Βατικανό και αναζωπηρώθηκε πάλι συζήτηση για την επιστροφή των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Ως εκεί όμως. Ως εκεί και τα καλά νέα. Γιατί κατά τα άλλα πρέπει να σου πω, έχει ξεκινήσει μία πολιτικολογία ακατάσχετη γύρω από τον περίφημο άγνωστο χ του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε η κουβέντα εδώ στην ΕΡΤ από αυτή την συνέντευξη του, που πήρε ο Δημήτρης Κοταρίδης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και έχει ανάψει για τα καλά και η συζήτηση και η αντιπαράθεση για το τι μέλη γενέστε στο μετεκλογικό τοπίο. Δηλαδή τώρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για άλλη μια φορά ισχύει και σε πολιτική διάσταση αυτό που ο λαός μας λέει πάρα πολύ απλά, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Αυτό το πράγμα. Ως γνωστόν όμως αυτόν τον τόπο είμαστε των σεναρίων και της πατέντας και των σεναρίων. Και όλη αυτή η υπόθεση έχει και σενάρια πολλά και πατέντα. Να ξεκινήσουμε από την πατέντα. Η πατέντα είναι ότι περίπου 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια Έλληνες θα πάνε σε μερικές εβδομάδες να ψηφίσουν στις κάλπες προκειμένου να αναδείξουν την κυβέρνηση και τον κυβερνήτη. Και ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική εμπειρία. Ένα κόμμα που έχει γράψει τη δική του ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Σου λέει ότι εάν ψηφιστείς αυτές τις εκλογές θα κρύβει το λεγόμενο αυγό έκπληξη, να το πω έτσι, μην θεωρηθεί και διαφήμιση, για το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή εσύ μπορεί να πας άλλο να ψηφίσεις και άλλο να σου προκύψει. Και αυτό για το καλό μας. Επειδή όπως ακούω σε μια σειρά επιχειρημάτων, σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα, αλλά έχουν οι πολιτικές. Τώρα μεταξύ μας, και οι πολιτικές και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο σε ό,τι αφορά την επιλογή των ανθρώπων για το ποιος θα τους κυβερνά και πώς θα τους κυβερνά. Και αυτό είναι μια κουβέντα από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο, σε μια τέτοια φάση και με δημοσκοπικά περιθώρια που κακά τα ψέματα δεν αφήνουν και πάρα πολλά περιθώρια προκειμένου η κουβέντα αυτή να παρεκκλίνει, να λοξοδρομήσει σε λογικές αυτοδυναμίες. Αυτό φαίνεται είναι ένα σενάριο που σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να πολύ συζητείται. Λοιπόν, εκείνο το οποίο όμως έχω καταλάβει εγώ, και παρακαλώ αν κάνω λάθος να με διορθώσετε έτσι για να γίνομαι καλύτερος, είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μιλάει γενικός και αορίστος για έναν άγνωστο χι πρωθυπουργό. Κάτι έχει στο μυαλό του. Αλλά δεν μπορεί, λέει, να το αποκαλύψει, διότι αυτό θα ήταν αντισυνταγματικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν κάτι κόντρα στους όρους της πολιτικής ηθικής, να πω, της πολιτικής ευπρέπειας. Κάτι τέτοιο ακούω και μπερδεύομαι, είναι η αλήθεια. Ενώ την ίδια στιγμή, τα πειρά που δέχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόσο από το κυβερνών κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι συνεχή, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει λίγο κρυφά το ματάκι, εκτιμώντας ότι όλα αυτά είναι προεκλογικές, πώς να το πω τώρα. Δεν θέλω να πω τη λέξη πομφόλιγες, γιατί δεν κάνει, αλλά υπερβολές ή, εν πάση περιπτώσει, κορώνες, προεκλογικές κορώνες, ακριβώς επειδή προεκλογικά τα κόμματα στοχεύουν στο να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν από το εκλογικό σώμα. Μετά τις εκλογές, σου λέει, τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό στη συνέχεια, μετά τις 8.30 και μάλιστα αναλυτικά, με ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, και τακτικό συνομιλητή μας, μπας και προσπαθήσουμε να βγάλουμε καμιά άκρη σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση και προκαλούν τριγμούς και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι η κόντρα του κυρίου Λοβέρδου με τα ηγετικά κλιμάκια συνεχίζεται, όπως προκύπτει από δηλώσεις που έγιναν και το Σαββατοκύριακο. Κατά λοιπά, μπήκε άνοιξη και στα ελληνοτουρκικά. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Διάβασα και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Νίκου Δένδια στο πρώτο θέμα, ο οποίος συγκρατημένος μεν, αλλά σχετικά αισιόδοξος, είπε ότι η Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να μην περάσει αυτή την πόρτα ευκαιρίας. Παράθυρο υπαρχικά, πόρτα μετά, ευκαιρίας που άνοιξε η Τουρκία για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Νομίζω η λέξη βελτίωση είναι βαριά για να τη χρησιμοποιήσει κανείς, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Τώρα οι πάντες διερωτώνται αν αυτές οι επιστολές που έστειλαν ο Ταγί Περντογάν και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην ελληνική πολιτική ηγεσία, δηλαδή ο κ. Περντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Τσαβούσογλου στον κύριο Δένδια, ή, πώς το πω τώρα, συγχαρητήριες επιστολές για την εθνική μας επέτειο, ήταν επιστολές με στόχο μια επίθεση φιλίας που θα εξομαλύνει όντως μια κατάσταση η οποία είχε φτάσει στο μη περαιτέρω, λεκτικά τουλάχιστον, ή αν είναι ένας ακόμη τουρκικός ελιγμός από αυτούς που συνηθίζουν οι γείτονες. Έχουν κάνει και χειρότερα, δηλαδή να βρίσκονται σε φάση πολέμου, για παράδειγμα με τη Ρωσία, και ξαφνικά να ξεσπάει ένας έρωτας τόσο μεγάλος και τόσο παθιασμένος που να τρίβει όλος ο πλανήτης στα μάτια του. Λοιπόν, οι πάντες αναρωτιούνται, κρατώντας βέβαια μικρό καλάθι, ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός στόχος του Ερντογάν και αν η στόχευση έχει να κάνει με κάποια εφήμερα μικροκομματικά, μικροπολιτικά ωφέλη προκειμένου να ξαναρχίσει το ίδιο παραμύθι, το ίδιο πανηγύρι μετά τις εκλογές. Η επίθεση φιλίας πάντως είναι δεδομένη, είναι γεγονός ότι εκτός από δεδομένη ήταν και απρόσμενη. Δεν περίμεναν δηλαδή τόσο πολύ εδώ οι δικοί μας οι θειασότες της γαλάζιας πατρίδας και του θα έρθουμε μια νύχτα να γυρίσουν τόσο πολύ το χαρτί. Ευτυχώς υπάρχει και ο Κιλιντσάρογλου να κρατάει τα μπόσικα και να συνειδητοποιούμε και να θυμόμαστε πώς ακριβώς έχει κατάσταση με τους γείτονες. Για τα θέματα τα κοινωνικά, φαντάζομαι ακούσατε στα Δελτία Ειδήσεων, αν όχι να σας πω εγώ δύο λόγια. Σήμερα θα έχουμε την απολογία αυτού του Λεβέντη, του προπονητή ΤΑΕΚ Βοντό, που είναι και πατέρας ενός παιδιού, τρομάρα του, και κατηγορείται για τον βιασμό τουλάχιστον 5 αθλητριών. Εναντίον του υπάρχει μια βαρύτατη ποινική δίωξη για βιασμούς κατά συρροή και κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. Επίσης θα έχουμε τις απολογίες του ανακριτή των δύο σταθμαρχών που την κοπανίσαν ο ένας και πάει για σουβλάκια και ο άλλος δεν ξέρω γιατί. Δεν γούσταρε εκείνο το μοιραίο βράδυ με αποτέλεσμα να μείνει μόνος του άπειρο σταθμάρχης και να καταλήξουμε σε αυτή την εθνική τραγωδία, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, κορίτσια και αγόρια, και βεβαίως το Σαββατοκύριακο έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και για την περίφημη υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Παπαθανάση μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι δάνειο στο οποίο υπήρξε εγγυητής, δάνειο στο οποίο, του αδελφού του, έτσι, στο οποίο ο ίδιος υπήρξε εγγυητής, κουρεύτηκε για λογαριασμό του κατά 96% και από 2 εκατομμύρια πλήρωσε 50 χιλιάρικα. Μια υπόθεση που βέβαια στο άκουσμά της και μόνο προκαλεί σοκ. Ο ίδιος ο κύριος Παπαθανάσης τη διέψευσε κατηγορηματικά, κατηγορώντας και την εφημερίδα και το ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήραν. Λοιπόν, 8 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα της ημέρας, γερή μουσική ανάσα, και αμέσως μόλις επιστρέψουμε έχω να σας πω πολλά και βέβαια να σας αποκαλύψω και το βιβλίο που θα κληρώσουμε σήμερα, το οποίο δεν αξίζει απλώς, αξίζει και με το παραπάνω να το διεκδικήσετε. Υπενθυμίζω πρώτο κενό, το σχόλιο, την καλημέρα σας, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54160, εκκλήρωση λίγο πριν από τις 9. Άντε, καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Watch it back.
Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, σας λέγαμε και παρουσιάσαμε την περασμένη Παρασκευή στη συνομιλία μας με τον Γιάννη Καλπούζο το νέο ολοκένουργιο μυθιστόρημά του, το Καλντερίμι. Ένα ακόμη συναρπαστικό ανάγνωσμα από τον συγγραφέα των σπουδαίων ιστορικών μυθιστορημάτων. Ένα μυθιστόρημα που αυτή τη φορά αφορά την Θεσσαλονίκη εκεί στα τέλη του 19ου και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα. Εντάξει, νομίζω ο Γιάννης Καλπούζος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι κάτι παραπάνω προφανές ότι και το καινούργιο του βιβλίο θα γίνει ένα ακόμη bestseller. Το Καλντερίμι λοιπόν, Καλντερίμι είναι ο τίτλος, 99 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, του Γιάννη Καλπούζου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μόλις κυκλοφόρησε, για δύο τυχερούς ή τυχερές, το διεκδικείς με το απλό SMS, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160, μαζί με το ονοματεπώνυμο σου αν θέλεις κιόλας. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160 και καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ένας καλός φίλος για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δένδια στο πρώτο θέμα με αφορμή και σημερινά δημοσιεύματα, ιδιαίτερα στον αντιπολιτευόμενο τύπο. Για εχμές που υπήρξαν από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών προς την ηγεσία της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Μπουρλότα δένδια σε Κυριάκο Άδωνη» και η εφημερίδα των συνταχτών με τίτλο «Η καραμανλική, η νεοφιλελεύθερη και τα σκάνδαλα». Στέκεται η εφημερίδα, στέκονται οι εφημερίδες γενικά, ο αντιπολιτευόμενος τύπος, στα δύο σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών, εκεί όπου ο κ. Δένδιας αναφέρεται στον κρατισμό και εκεί που απαντάει σε έμεσες επικρίσεις που υπήρξαν για το γεγονός ότι μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν εμφανίστηκε να μιλήσει ο ίδιος και να πάρει θέση. Είναι γεγονός ότι ο κ. Δένδιας στο ερώτημα για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στο λεγόμενο βαθύ κράτος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αδιαφυσβήτητα θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν θα το έθετα όμως, είπε ο ίδιος, ως προεκλογικό πρόταγμα, αλλά θα το περιέγραφα ως εθνική υπηρεσία. Και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι εποχές του βαθαίως αντικρατισμού και της αποθέωσης των αποκρατικοποιήσεων έχουν παρέλθει, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δένδιας. Και ταυτόχρονα, απαντώντας σε έμεσες επικρίσεις που ξεκίνησαν από την πλευρά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για τους πιο δημοφιλείς υπουργούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν για την τραγωδία στα Τέμπη, ότι δουλειά του δεν είναι να βγαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα απέναντι στην τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ για μια τραγωδία που πρέπει να προκαλεί συντριβή σε όλους, αφού ο θεσμικός του ρόλος επιβάλλει λίγα και μετρημένα λόγια. Πρόσθεσε όμως ότι σε κάθε περίπτωση η παράταξη είναι το σπίτι του, την υπηρετεί από τα φοιτητικά του χρόνια και έχει μάθει να πράττει πάντοτε ό,τι είναι εθνικά χρήσιμο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Προσωπικά θα έλεγα ότι κάθε άλλο παρά εκτός κομματικής γραμμής είναι όσα ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι όμως σίγουρο ότι θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν κάποιες συζητήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα του κρατισμού και του αντικρατισμού. 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα και ήρθε η στιγμή να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γεια σου Ιάσονα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή άνοιξη σε όλους τους Έλληνες, σε όσους μας ακούνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στη χώρα, από τη Λαμία, όπου την επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 1 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος Στερεάς Ελλάδας στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας. Να σας πω ότι στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Να πάμε όμως στο Λάρισα, όπου στον ειδικό εφέτη ανακριτή απολογείται σήμερα ο συμβασίουργος σταθμάρχης που είχε την απογευματινή βάρδια στο σταθμό της Λάρισας την ημέρα που συνέβη η πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία των Ιταλπών. Ο έτερος σταθμάρχης, ο οποίος είναι και μόνιμος υπάλληλος στη Ρωσία, πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον τον ανακριτή την 3η 28 Μαρτίου. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να απολογηθεί και ο επιθεωρητής κυκλοφορίας. Εξήντα σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για διατάραξη των σκηνινιών σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο, όπου με το χειρότερο τρόπο εξελίχθηκε η υπόθεση τραυματισμού στο κεφάλι ενός 57χρονου υπαλλήλου απορριμματοφόρου. Στο Ηράκλειο τον περασμένο Δεκέμβριο, ο άτυχος υπάλληλος έχασε χθες τη μάχη για τη ζωή του μετά από σχεδόν τετράμινη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου βρισκόταν διασωληνωμένος με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει τα πάντα να τον κρατήσει τη ζωή. Ο 57χρονος είχε γλιστρήσει από τη θέση όπου στέκονται οι υπάλληλοι του απορριμματοφόρου. Νότιο Αιγαίο τώρα σε μια δύσκολη πραγματικά είδηση, όπου για διακίνηση πορνογραφικού υλικού με θύμα μια 13χρονη ελέγχονται ένας μαθητής και μια μαθήτρια γυμνασίου ηλικίας 14 ετών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία.
Αυτό είναι revenge porn, όπως ακούμε. Είναι κάτι εκδικητικό ή όχι?
Δεν γνωρίζω.
Όχι. Τόσο, είναι ανατριχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
Είναι ανατριχιαστικό.
Είναι φρικτό. Είναι αδιανόητο. Για πες μας πώς ακριβώς έχει ιστορία.
Λοιπόν, ο 14χρονος φέρεται να είχε σχέση με τον 13χρονη και να βιντεοσκόπησε ερωτικές στιγμές τους μετά από προτροπή της 14χρονης, την οποία έστειλε βιντεάκια διαρκείας μερικών δευτερολέπτων. Από το σχολείο ενημερώθηκαν οι γονείς του θύματος της βιντεοσκόπησης και η εισαγγελία, η οποία εξέδωσε παραγγελία για έρευνα στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου. Στην ασφάλεια Ρόδου κατέθεσε 13χρονη, ενώ κινήθηκε η διαδικασία κατάσταση των κινητών τηλεφώνων και ελέγχου τους από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Να πάμε σε μια καλή λύση από τον Νότιο Αιγαίο, διότι τον φοιτητή Μιχάλη Κλάψη, που επέβαινε στο μοιραίο τρένο το βράδυ της τραγωδίας των Τρεμπών και βοήθησε στον αποκλωβισμό πολλών επιβατών, τίμησε ο τόπος καταγωγής του, ο Δήμος Λειψών, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο. Τώρα, Βόρειο Αιγαίο, αισιοδοξία, αισιόδοξα αστυνόμη είναι τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν στη Σάμο, αφού μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις έχουν αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 2022, που η Σάμος κατάφερε να πλησιάσει τις αφήξεις των οριστών του 2019, που θεωρείται η χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ζάκυντος τώρα. Το επιμελητήριο Κεφαλονίας στη Θάκη εντόπισε το τελευταίο διάστημα προσπάθειες εξαπάτησης σε βάρος επιχειρηματιών του νησιού. Οι επιτίδη με πρόσχημα την ίσπραξη ενταλμάτων πληρωμής ποσών που εκκρεμούν ζητούσαν από τα υποψήφια θύματα τους προσωπικούς κωδικούς ή εκείνους που λαμβάνουν μηνύματα SMS. Το επιμελητήριο επισήμανε για πολλωστή φορά ότι σε καμία περίπτωση οι επαγγελματίες δεν πρέπει να δίνουν κωδικούς ή άλλα τραπεζικά στοιχεία με σκοπό να λάβουν χρηματικά ποσά που δικαιούνται πέραν και μόνο του αριθμού IBAN. Γιάννα, τώρα.
Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Στερήθηκε λοιπόν στην Ιγουμενίτσα από αστυνομικού του τμήματο αλλοδαπών τη υποδιάθεση ασφάλεια Ιγουμενίτσα, ανήλικο αλλοδαπό, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσει τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. Στο πλαίσιο τη ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν 11 αλλοδαποί ηλικία 27-39 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη εισόδου στη χώρα.
Το περιστατικό που μα είπε με την κοπέλα ήταν στη Ρόδο ή στην Κρήτη?
Στη Ρόδο. Στη Ρόδο.
Λοιπόν, έχουμε κάποιες πληροφορίες, θα πούμε τώρα γι' αυτό σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ιάσονα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Επειδή βλέπω υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο, το καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, να σας υπενθυμίσω, δηλαδή όταν σας λέω μόλις, ολόφρεσκο, 23 Μαρτίου, πριν από 4 μέρες, ο τρόπος για να το διεκδικήσεις, είπαμε απλώς, με ένα SMS, πρώτο γράφεις το κινητό σου, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, επειδή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κεντρικό καλεσμένο μας και επειδή σας υποσχέθηκα να σας πω δύο λόγια για αυτή την ιστορία στη Ρόδο η οποία σοκάρει, επειδή ακούμε όλες αυτές τις μέρες για διάφορα έτσι διαστροφικά τα οποία πραγματικά δύσκολα μπορεί κάποιος να τα ενσωματώσει, ας πούμε, να τα συνειδητοποιήσει, είναι πολύ δύσκολο. Τώρα το να ερχόμαστε σε ένα άγουρο revenge porn νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο να το χωνέψεις. Ακούστε τώρα τι έγινε στη Ρόδο. Έτσι. Ο Ιάσονας μας είπε έτσι σχεδόν επιγραμματικά την είδηση. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ είναι ότι αυτός ο πιτσιρικάς που δεν είναι 17 χρονών τελικά, είναι 14, έτσι λένε οι πληροφορίες, κατέγραψε τις προσωπικές στιγμές με το κοριτσάκι, το 13χρονο, κατόπιν προτροπής μιας περίπου συνομήλικης συμμαθήτριας, και αυτή 13χρονών, λέγοντας πως εάν το έκανε αυτό, δηλαδή αν κατέγραφε αυτές τις προσωπικές στιγμές, τις οποίες συνέχεια διένυμε σε όλο το σχολείο, θα του έδινε 2.000 ευρώ. Και το έκανε ο μικρός. Και φυσικά το βίντεο γύρισε σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Και έφτασε φυσικά και στους καθηγητές οι οποίοι ειδοποίησαν τους γονείς και τώρα έχουν μπει στη μέση κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγοι και τρέχαν να το μαζέψεις. Φυσικά εδώ μιλάμε για ένα bullying, δεν θα έλεγα τη λέξη πρωτόγνωρο, θα έλεγα όμως πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ βίαιο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι και η ψυχολογική βία πολλές φορές είναι το ίδιο φρικτή και φρικτότερη και από τη σωματική. Είναι μια ιστορία η οποία για άλλη μια φορά προβληματίζει και ανοίγει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, φυσικά και μέσα στα σχολεία. Κανείς δεν μπορεί να είναι αδιάφορος. Πρώτο λόγο έχει σαφέστατα η οικογένεια, αλλά ούτε οι καθηγητές μπορούν να σφυρίζουν κλέφτικα και να λένε ότι το θέμα δεν τους αφορά. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αύριο. Δυστυχώς τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν αρχίσει, καταγράφονται και στη χώρα μας και πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει μετά την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδώ στην ΕΡΤ και στον Δημήτρη Κοταρίδη, μια συνέντευξη με την οποία άνοιξε για καλά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Καλή εβδομάδα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν,
θέλω πριν ξεκινήσω την κουβέντα να πω ότι πραγματικά είναι σοκαριστικά τόσο.
Και εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό, ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Σας το λέω όχι ως πολιτικός, αλλά ως πατέρας. Ως πατέρας. Παιδιών 15 και 14 ετών που βάζω τον εαυτό μου στη θέση των γονιών των παιδιών που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια στοχευμένη πολιτική συνολική ακριβώς για να αλλάξουμε τα πρότυπα που περνάνε στη νέα γενιά, τα οποία όπως διαπιστώνετε και εσείς, όπως διαπιστώνουμε όλοι μας, πλέον κινούνται σε επικίνδυνες ατραπούς.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κατρίνη, και μακάρι να μπορούσαν τα κόμματα στο ζήτημα αυτό να συνεννοηθούν. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως κοινωνία. Δεν υπάρχουν τα περιθώρια, νομίζω, πολιτικής αντιδικίας στο ζήτημα αυτό. Έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Μακάρι
νομίζω, ναι,
να μπορούσε να υπάρξει.
Είναι διακομματικό και δεν υπάρχουν ζητήματα διαχωρισμών εκεί. Όπως υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει δράση. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή κάθε δύο μήνες, κάθε μήνα βλέπουμε ένα περιστατικό και αυτομάτως όλοι οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου εκφράζουν την αγωνία τους, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να μεταφραστεί και σε συγκεκριμένες πράξεις, ενέργειες.
Έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο θέμα το οποίο έχει βάλει φωτιά στα τόπια του προεκλογικού σκηνικού. Είναι η αλήθεια ότι ακούω διάφορες εκδοχές και βέβαια έχει φουντώσει και το ρεπορτάζ σε σχέση και με μια μικρή συνάντηση που είχαν τις προηγούμενες μέρες ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ανδρουλάκη. Νομίζω το Σάββατο το πρωί ήταν εκεί στο περιθώριο της παρέλασης. Το θέμα όμως έχει να κάνει καθαρά με τις μετεκλογικές συνεργασίες και με το ποιος θα μας κυβερνήσει. Και είναι αλήθεια, κύριε Κατρίνη, ότι το ζήτημα που άνοιξε ο κύριος Ανδρουλάκης αφήνει πάρα πολλά ερωτήματα ανοιχτά και αναπάντητα. Κυριότερο ερώτημα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα δεν ψηφίζουμε μόνο κόμμα, ψηφίζουμε και κυβερνήτη, ψηφίζουμε και πρωθυπουργό, αφού το πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό κυρίως και μάλιστα, για να κλείσω την ερώτηση, με ευθύνη του δικού σας κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα συνταγματικό, είναι θέμα αμιγώς πολιτικό και επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια διαπίστωση ότι όσο πάμε προς τις εκλογές βλέπουμε την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό να δείχνουν την αγωνία τους για τον εαυτό τους και την εξουσία τους και την παραμονή στην εξουσία. Με ένα λόγο που γίνεται ολοένα και πιο αυτάρεσκος, λέτε και αν δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, θα χαθούν όλα σε αυτή τη χώρα. Και μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι και η μεθοδολογία και η φιλοσοφία της όχι μόνο εξαντλήθηκε, αλλά στην κυριολεξία κατέρευσε. Όλοι πλέον, όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων και το εύρος της ανεπάρκειας αυτού του κυβερνητικού σχήματος. Εδώ λοιπόν έρχεται μια σαφής κατεύθυνση και θέση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι καταλύτης των αλλαγών που θέλουμε όλοι να δούμε και έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά βεβαίως με τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και εμπιστοσύνη από τους πολίτες, ώστε το ΠΑΣΟΚ να εργαστεί προς την κατεύθυνση των αλλαγών που χρειάζεται η χώρα. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι μέρος της λύσης που χρειάζεται η χώρα μετά τα διέξοδα που βρίσκονται και βεβαίως με την εμπιστοσύνη του κόσμου. Νομίζω αυτό είναι το όπλο που έχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να είναι μετά τις εκλογές, θα γίνουν επιταχυντής των αλλαγών που θέλει η εποχή. Άρα εμείς λέμε ναι στη σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή κύριε Αδαμόπουλε, οποιοδήποτε θέτει ζήτημα αυτοδυναμίας, το οποίο είναι καταφανώς ανέφικτο και εκβιάζει με διπλές, πιθανόν και με τριπλές εκλογές, αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στη χώρα.
Από την άλλη μεριά όμως, νομίζω και εσείς καταλαβαίνετε ότι όταν ο πολίτης πηγαίνει στις κάλπες να ψηφίσει, πρέπει να ξέρει τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να ψηφίζεις Ανδρουλάκη Νίκο, λέω εγώ, και να σου προκύπτει Κατρίνης ή Βενιζέλος, λέω για παράδειγμα. Άσχετο, το όνομα, αλλά το λέω. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο πολίτης και πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων. Δεν μπορεί να βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και μάλιστα έχει και μια μακρά παράδοση κυβερνησιμότητας και υπεύθυνης κυβερνητικής θητείας και να λέει ψηφίστε με και θα σας πω μετά τις εκλογές ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι λογικό αυτό.
Εγώ χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λειτουργήσει ως παράγων σταθερότητας και εγγυητής ασφάλειας της χώρας, ειδικά στις περιόδους τις δύσκολες της πατρίδας, όπου κάποιοι επέλεγαν άλλους δρόμους. Τώρα όμως σε αυτό που λέτε, θέλω να αντιτείνω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει, και νομίζω ότι δεν θα πω με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, τον τεμπώνει την κατάσταση στην οικονομία. Το ξαναλέω ότι τα όρια αυτού του κυβερνητικού σχήματος όχι μόνο εξαντλήθηκαν, αλλά κατέρευσαν. Ο κόσμος λοιπόν ζητάει αλλαγή πολιτικής. Πλέον ο κόσμος δεν ζητάει αλλαγή προσώπων ή πρόσωπα να παραμείνουν στην ίδια θέση. Ζητάει αλλαγή πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, καθαρά, ανοιχτά, αυτό κάνουμε προεκλογικά. Λέμε, έχουμε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και προσέγγιση σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την κοινωνία, που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, την οικονομία, το εθνικό σύστημα υγείας, την κατοικία των νέων. Να έχουμε χρόνο να αναλύσουμε μια σειρά ζητημάτων, ναι, που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Και τι λέει? Λέει ότι προϋπόθεση για να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα στη χώρα είναι να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Σε αυτές όμως προγραμματικές συγκλίσεις το ΠΑΣΟΚ δεν θα έρθει.
Δηλαδή το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Ναι, το πρόσωπο του Πρωθυπουργού δεν είναι βασικό σε όλη αυτή την ιστορία.
Δεν θα έρθει λοιπόν με τη λογική μοιράσματος θέσεων εξουσίας ή υπουργείων. Θα έρθει με τις πολιτικές και θα πει ότι εμείς θέλουμε αυτές οι πολιτικές να εφαρμοστούν. Όχι γιατί τις λέει το ΠΑΣΟΚ και σώνει και καλά θα τις επιβάλλει, γιατί είναι έτσι ο συσχετισμός, αλλά γιατί θεωρούμε ότι αυτές οι πολιτικές πραγματικά βελτιώνουν την καθημερινότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει συζήτηση, σύγκληση και συμφωνία και αποδοχή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνετε ότι μετά έρχεται η ώρα των προσώπων που θα υπηρετήσουν αυτές τις πολιτικές. Εδώ επιχειρείται.
Πάντως με αυτό ακριβώς το επιχείρημα σας κατηγορούν στην κυβέρνηση ότι βάζετε το κάρο μπροστά από τ' άλογο.
Εδώ επιχειρείται να ξεκινήσει η συζήτηση με προϋπόθεση ότι για να ξεκινήσει η συζήτηση χωρίς περιεχόμενο, χωρίς προγραμματικό πλαίσιο, χωρίς να δούμε πού στοχεύει το κάθε κόμμα όσον αφορά την κοινωνία και τους πολίτες, προϋπόθεση για τη συζήτηση είναι η αποδοχή ενός προσώπου στη θέση του Πρωθυπουργού ή η επαναφορά ενός προσώπου στη θέση του Πρωθυπουργού.
Ωραία,
αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν αφορά τους πολίτες που βιώνουν αυτά που βιώνουν σήμερα. Οι πολίτες θέλουν αλλαγή πολιτικής και το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως, κύριε Κατρίνη, είδατε ότι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αντιρρήσεις και, πώς το πω τώρα, ενστάσεις για όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Χαρακτηριστικά αναφέρω την περίπτωση Λοβέρδου, με την οποία οι σχέσεις, έχω την εντύπωση, κινούνται κάπως οριακά τις τελευταίες ημέρες. Σχέσεις εννοώ της ηγεσίας του κόμματος με τον κ. Λοβέρδο. Κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Λοβέρδος διατύπωσε μια άποψη. Εγώ είπα και δημοσίως, παραλαμβάνω, ότι διαφωνώ με την τοποθέτησή του αυτή και ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Εγώ όμως μένω στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και χθες στη Σπάρτη επανέλαβε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει στις εκλογές με ανοιχτά χαρτιά, με πολιτική ατζέντα, με συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις και πάνω σε αυτή την ατζέντα πλέον καλεί πρώτον τους Έλληνες πολίτες να το πιστέψουν, να το στηρίξουν και να του δώσουν με την εμπιστοσύνη τη δύναμη που χρειάζεται ώστε αυτές οι αλλαγές να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή του. Και δεύτερον, αυτές θα είναι και οι βασικές θέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσει η συζήτηση την επόμενη μέρα των εκλογών.
Λοιπόν,
αυτό βεβαίως προϋποθέτει,
ναι,
και το λέμε γιατί το πιστεύουμε, να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών και να έχουμε ένα ποσοστό τέτοιο, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε αυτές μας τις πολιτικές.
Άλλο θέμα που προκύπτει τώρα.
Να επιβάλλουμε σε ένα κυβερνητικό σχέδιο.
Άλλο θέμα που προκύπτει. Αυτό το ποσοστό, στο οποίο και εσείς αναφέρεστε, δεν το έχετε προσδιορίσει. Τι εννοούμε όταν λέμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό? Το 12, ας πούμε, είναι ισχυρό διψήφιο. Το 14 είναι. Και αν είναι το 14, δεν είναι το 13.
Κοιτάξτε, τώρα θα παίξουμε τα νούμερα.
Ακριβώς γι' αυτό.
Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι σε, τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, όπως τις βλέπουμε σήμερα, όταν βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφουν μια πτώση που είναι 25-30% σε σχέση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και το ΠΑΣΟΚ να κινείται σε ένα επίπεδο ανόδου πάνω από 50%, καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει μια αντιστροφή του κλίματος και δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, μπορεί να μην είναι το ποσοστό που εμείς θα επιθυμούσαμε να είναι τα ποσοστά του πάλε ποτέ κρατεού ΠΑΣΟΚ, όμως δείχνει μια τάση επανόδου του ΠΑΣΟΚ σε ρόλο πρωταγωνιστή και αυτό το θεωρούμε σημαντικό, γιατί μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα μπορέσουμε αυτές τις πολιτικές μας θέσεις να τις βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης και να μπορέσουμε να τις πετύχουμε ως προϊόν της κυβερνητικής
πρόθεσης. Έχω να κάνω τρεις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο κόμμα, έτσι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις, βλέπετε το βάζω πολύ προσεκτικά, δείχνει ότι επιλέγει και μάλιστα σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα δύο λεγόμενα μεγαλύτερα κόμματα. Άρα θα επιθυμούσε ως πρωθυπουργό τον αρχηγό ενός εκ των δύο κομμάτων. Δεν είναι, πώς το είπε ένας υπουργός, μικρομεγαλισμός να έρχεται το τρίτο κόμμα και να λέει όχι στους εκλογείς, δεν θα είναι η δική σας επιθυμία σεβαστή, εγώ θα επιβάλλω τον πρωθυπουργό.
Κάνετε πολλές υποθέσεις και αυτόματες συνταπαγωγές. Θέλω να σας πω ότι όλα κρίνονται και συγκρίνονται με βάση το μέτρο και τον πύχη των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.
Ναι.
Προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί από ένα ποσοστό 8% να γίνει ξαφνικά πρώτο κόμμα. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει διατυπωθεί ποτέ στη δημόσια συζήτηση. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι σταδιακά να επανέλθει με ισχυρά ποσοστά διψήφια στο ρόλο του πρωταγωνιστή. Άρα, εδώ πρέπει να βλέπουμε την εικόνα τη συνολική. Και παραλαμβάνω, η συνολική εικόνα δείχνει ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια σημαντική πτώση. Θα δούμε το βράδυ των εκλογών πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η πτώση και αν αυτό θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα να θεωρούν αυτονόητο ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την επόμενη μέρα ξεκινάει με τον εαυτό τους στη θέση του Πρωθυπουργού ενός σχήματος συνεργασίας. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο καταγράφει μια άνοδο που είναι στο 50% και πραγματικά είμαστε αισιόδοξοι και θέλουμε βάσιμα ότι η άνοδός μας θα είναι μεγαλύτερη του 50% σε σχέση με το τελευταίο εκλογικό μας ποσοστό.
Ερώτημα δεύτερο.
Άρα αυτό είναι το σκηνικό και αυτό το σκηνικό είναι ένα σκηνικό αλλαγής. Είναι, κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια άλλη.
Ερώτημα δεύτερο λοιπόν τώρα. Στα ηγετικά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ έχετε συζητήσει ονόματα πιθανών πρωθυπουργών? Έχετε κουβεντιάσει εναλλακτικές ας πούμε πιθανότητες?
Κύριε Αδαμόπουλε, το ξαναλέω ότι για εμάς προέχει πολιτική. Γι' αυτό και εμείς τώρα όταν κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις και ιδιαίτερα ο πρόεδρος το έχει δώσει νομίζω την κατεύθυνση σε αυτό, αναφέρεται σε σειρά πολιτικών πρωτοβουλειών και πολιτικών προτάσεων που εμείς θέλουμε να γίνουν νόμοι και να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα των πολιτικών.
Μα επειδή λέτε ότι θα αποκαλύψετε ποιο θα είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού τη νύχτα των εκλογών.
Ότι τα πρόσωπα θα υπηρετήσουν αυτές τις πολιτικές. Δεν έχουμε μπει εμείς τώρα σε ονοματολογία.
Δεν έχετε μπει σε ονοματολογία.
Όμως, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορεί η συζήτηση για την επόμενη μέρα της χώρας να ξεκινήσει με προϋποθέσεις και βέτο ότι δεν θα υπάρχει συζήτηση αν δεν υπάρχει αποδοχή ενός ή άλλου προσώπου για τη θέση του Πρωθυπουργού, επειδή κάποιοι θεωρούν ότι μόνο αυτοί μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα σε αυτόν τον ρόλο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Αλλαγή σελίδας, νέα εποχή, έχει κλείσει μια εποχή, ανοίγει μια καινούρια, η πολιτική στο προσκήνιο και τα πρόσωπα επιτέλους να υπηρετήσουν την πολιτική και όχι οι πολιτικές να υπηρετούν τις φιλοδοξίες
και,
των προσώπων.
Και ερώτημα διευκρινιστικό τελευταίο. Η πρότασή σας για συνεργασίες, με τους όρους που βάζετε, απευθύνονται και στα δύο κόμματα, δηλαδή απευθύνονται και στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ? Και ρωτώ, επειδή από την πλευρά της κυβέρνησης ακούστηκε ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιχειρηματολογία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε.
Εσείς απευθύνεστε και στη Νέα Δημοκρατία?
Νομίζω ότι καθέστε σαφές και από το τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι εμείς έχουμε ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο το απευθύνουμε σε όλους όσοι υπηρετούν βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας, όπως είναι η παραμονή στο σκληρό πίνακα της Ευρωζώνης και στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Άρα δεν κάνουμε συζήτηση με αποκλεισμούς. Εμάς όμως αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει οι προτάσεις μας να γίνουν κυρίαρχο στοιχείο της επόμενης μέρας της χώρας. Αυτό είναι το μείζον και όλα τα άλλα, ξέρετε, είναι παιχνίδια δημιουργίας εντυπώσεων που κάποιοι προσπαθούν μέσα στην ανεπάρκειά τους ή μέσα στην πραγματικότητα που δείχνουν ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή χάνουν το 1/3 των δυνάμεών τους να δημιουργήσουν τεχνητούς κινδύνους ή εχθρούς για να διασωθούν στην εξουσία. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν τον ελληνικό λαό η αγωνία κάποιων να διασωθούν και να παραμείνουν στην εξουσία. Τον ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικές δυνάμεις που μπορούν με διαφορετικό τρόπο να υπερασπίζουν τα συμφέροντά του και να βελτιώνουν τη ζωή του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Κατρίνη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.
Where the drums are going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Κίμων Λογοθέτη, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα. Έχουμε συμφόρηση στον Κηφισό προς Λαμία, τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Στην Κηφισίας προς το Μαρούσι. Στη Συγκρού στην άνοδό της από τη Λαγουμητή και συνεχίζει μέχρι την Αμαλίας. Η Κίμης προς το ΟΑΚΑ και η Βάρη Σκοροπίου έχει προς το αεροδρόμιο από την παραλιακή ξεκινάει η κίνηση. Και η Αλεξάνδρας επίσης προς τους Αμπελόκηπους σε όλο τους το μήκος και στο λιμάνι του Πειρά περιμετρικά του λιμανιού και Μικράς Ασίας και Αλιπέδου στον Κόμπο εκεί πλατεία Υποδαμίας έχει και εκεί αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι οι δύο τυχεροί για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου Καλντερίμη είναι οι φίλοι ακροατές, οι ακροάτριες με αριθμούς κινητού που τελειώνουν σε 740 και 184. Θα σας τηλεφωνήσουμε τώρα μετά την εκπομπή να σας πούμε πώς θα τα παραλάβετε τα βιβλία σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο μετά τις 8. Μην το κουνήσει κανείς. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του μετά το δελτίο ειδήσεων. Από εμάς πολλά πολλά φιλιά, κανονικά όχι ψηφιακά, και ευχές για μια όμορφη μέρα. Cause I